Tervetuloa mukaan. Tänään me sukelletaan tapaukseen, joka todella järkytti Pariisia.
Joo, juuri ennen joulua 2022.
Aivan. 23. joulukuuta. Vilkkaalla Rue d'Angelilla, siis ihan kaupungin ytimessä, 69-vuotias mies avaa tulen.
Ja lopputulos on karmea. 3 kuollutta, 3 haavoittunutta.
Ja kaikki uhrit kuuluvat Pariisin kurdiyhteisöön. Tässä ei ole niin kuin kyse mistään yksinkertaisesta jutusta.
Ei todellakaan. Viranomaisten virallinen linja muodostui tosi nopeasti. Tämä on rasistinen viharikos, niin sanotun yksinäisen suden teko.
Mutta.
Kurdiyhteisön sisällä elää ihan täysin toinen totuus, toinen kertomus. Heille tämä oli kohdennettu terrori-isku.
Poliittinen salamurha.
Juuri niin, ja jäljet saattaa johtaa paljon pidemmälle.
Ja just tätä jännikettä me tänään tutkitaan. Pureudutaan syvälle tähän tapaukseen, keitä nämä uhrit oikein oli, miksi heidän profiilinsa tuntuu kumoavan sen sattuman mahdollisuuden.
Ja kuka oli tämä ampuja? Se on niin hämmentävä ja ristiriitainen persoona.
Aivan. Ja mitkä on ne avoimet kysymykset, jotka tekee tästä tapauksesta niin polttavan ja selvittämättömän mysteerin?
Juuri näin. Ja aloitetaan uhreista, koska heidän henkilöllisyytensä on niin kuin avain kaikkeen.
Okei.
Okay. Jos tämä olisi ollut satunnainen rasistinen hyökkäys, niin uhrit olisi voinut olla ketä tahansa. Mutta he eivät olleet.
Kerro tarkemmin. Yksi uhreista oli Emine Kara, 50-plus-vuotinen nainen. Häntä kuvaillaan Ranskan kurdinaisten liikkeen johtohahmoksi. Mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa?
Se tarkoittaa, että hän oli paljon enemmän kuin pelkkä aktivisti. Hän oli entinen taistelija, legenda jo eläessään.
Oikeesti?
Joo. Hän oli osallistunut joihinkin viime vuosikymmenen kovimmista taisteluista ISISistä vastaan, muun muassa Kobaneessa ja Rakkassa. Hän oli siis äärimmäisen tunnettu, ikoninen hahmo, joka symboloi kurdinaisten vastarintaa.
Eli hänen murhaamisensa ei ole sama asia kuin, että ammutaan joku satunnainen ohikulkija.
Ei todellakaan. Se on viesti, se on symbolisen johtajan eliminointi.
Sitten toinen uhri, Mir Berber, vain 29-vuotias muusikko.
Joo, ja hänkin poliittisesti tosi aktiivinen, hän oli saanut turvapaikan Ranskasta.
Ja lähteessä mainitaan, että hänen suosionsa oli niin valtavaa, että hänen hautajaisensa Itä-Turkissa aiheutti levottomuuksia.
Aivan. Kun viranomaiset yritti estää ihmisjoukkoja pääsemästä paikalle, hän oli siis kulttuurinen ja poliittinen voima, nuoren sukupolven ääni.
Hänen laulunsa käsittelivät kurdien historiaa, kärsimystä ja toivoa.
Juuri niin. Kun sä murhaat tällaisen artistin, sä et murhaa vain yhtä ihmistä. Sä yrität hiljentää kokonaisen kansan kulttuurista muistia.
Ja tulevaisuuden toivoa.
Ja se kolmas uhri oli Abdurrahman Kizil.
Kyllä. Eläkkeellä ollut 60-vuotias mies, yhteisön kunnioitettu vanhin, joka oli myös paennut vainoa.
Kun nämä kolme profiilia laitetaan yhteen, sotilasikoni, kulttuurivaikuttaja ja kunnioitettu vanhin, niin on helppo ymmärtää, miksi kurdiyhteisö ei usko sattumaan. Se tuntuu liian
täydelliseltä.
Niin, täydelliseltä.
Täsmälleen. Ja yhteisön reaktio oli välitön. Ensin iski pelko. Jos heidät voidaan eliminoida, kuka tahansa meistä voi olla seuraava.
Ja sitten viha.
Sitten tuli valtava viha viranomaisten kertomusta kohtaan. Heille se ajatus, että kyseessä olisi vain rasistinen teko, tuntui loukkaavalta, todellisuutta vähättelevältä. Heidän näkemyksensä on ollut alusta asti selvä. Tämä oli poliittinen murha. Siirrytään sitten siihen ampujaan, koska tässä kohtaa tämä juttu muuttuu todella omituiseksi. Ampuja on siis William M., 69-vuotias, eläkkeellä oleva TGV-junan kuljettaja.
Kuulostaa aika tavalliselta.
Niin, mutta hänen elämäntapansa oli kaikkea muuta. Hän asui pienessä 6-4 palvelijan huoneessa iäkkäiden vanhempiensa asunnon vieressä. Eli siis täysin eristäytynyttä elämää, illan ystäviä tai parisuhdetta.
Se on se kuva, joka ensin piirtyy esiin. Syrjäytynyt, katkera vanha mies. Mutta kun lähteisiin syventyy, kuva monimutkaistuu ihan dramaattisesti.
Miten niin?
Hän ei ollut mikään yksinkertainen erakko. Hän oli älykäs, sivistynyt, luki paljon ja opiskeli itsekseen venäjää ja hepraa.
Oho!
Hän oli intohimoinen Ranskan historian, erityisesti kuninkaiden harrastaja, ja hänen yleistietonsa oli kuulemma todella vaikuttava.
Miten tämä kaikki sopii yhteen sen kanssa, että hän oli myös harras urheiluampuja, jolla oli avoimen kansallismielisiä ja äärioikeistolaisia mielipiteitä?
Ei mitenkään.
Meillä on siis eristäytynyt intellektuaali, jolla on pakkomiele aseisiin ja syvä muukalaisviha. Nämä palaset ei niin kuin tunnu sopivan yhteen.
Eivät todellakaan. Ja tähän lisätään vielä henkilökohtainen ulottuvuus. Hän määritteli itsensä aseksuaaliseksi ja lähteiden mukaan suorastaan kauhistui ajatusta, että voisi olla homoseksuaali.
Okei. Eli kuvamiehestä on täynnä sisäisiä ristiriitoja.
Aivan. Ja hänen vanhempansa, jotka on täysin murtuneita, kuvailevat häntä zombiksi sen viimeisimmän vankilatuomion jälkeen. Hänen liikkeensä olivat hitaita, katseensa tuijottava.
Zombi. Se on tosi vahva sana.
On. Vanhemmat kertoo, että ainoa asia, joka sai hänen eloa, oli Scrabble-pelin pelaaminen äitinsä kanssa.
He myös kiistävät jyrkästi sen ajatuksen, että poikaa olisi manipuloitu ulkopuolelta.
Kyllä. Heidän mukaansa teko kumpusi vuosia jatkuneesta syvähtä kaunasta kaikkia ulkomaalaisia kohtaan, ei erityisesti kurdeja.
Mutta voiko siihen luottaa?
No, se on vanhempien näkökulmasta ymmärrettävä tulkinta. Mutta tutkinnallisesta näkökulmasta on pakko kysyä, että olisivatko he edes tienneet.
Niin.
Jos poika oli heille zombi, jonka sisäinen maailma oli ihan täysin sulkeutunut, niin miten he voisivat olla varmoja, ettei kukaan ollut päässyt hänen päänsä sisään, vankilassa tai sen jälkeen?
Totta. Heidän todistuksensa on tärkeä, mutta se ei välttämättä ole koko totuus.
Juuri niin.
No, tämä kaikki on taustaa. Mutta miten hänestä tuli murhaaja? Lähteessä nousee esiin yksi selkeä käännekohta. Vuosi 2016.
Kyllä. Se näyttää olevan se hetki, jolloin hänen sisäinen vihansa purkautui ensimmäisen kerran ulos poikkeuksellisen väkivaltaisesti.
Mitä silloin tapahtui?
Hän asui tuolloin omassa talossaan. Eräänä yönä hän palasi kotiin ja löysi olohuoneestaan 3 tunkelijaa, ilmeisesti talonvaltaajia. Ja ne uhkasivat häntä veitsellä.
Ja hänen reaktionsa ei ollut paeta tai soittaa poliisille.
Ei. Hän meni yläkertaan, mutta palasi mukanaan laskuvarjojääkärin sotilastikari.
Siis mikä?
Sotilastikari. Hän hyökkäsi miesten kimppuun ja puukotti 2 heistä vakavasti. Mutta se ei riittänyt.
Vaan.
Kun haavoittuneet miehet pakenivat talosta kadulle, William M. seurasi perässä. Naapureiden mukaan hän ajoi heitä takaa konepistoolin kanssa.
Konepistoolin? Siis tämä on aivan uskomaton eskalaatio.
On. Ja kun poliisi teki kotietsinnän, sieltä paljastui kokonainen asearsenaali. Noin 30 raskasta asetta, mukaan lukien 15 konepistoolia.
Herran Jumala!
Oikeudessa hän kutsui näitä aseita vauvoikseen. Hän sai tuomion ja menetti aseiden pitolupansa, mitä hän ei voinut käsittää. Hän piti itseään uhrina.
Joo, joka oli vain puolustanut kotiaan. Tämä tapaus osoittaa hänen täydellisen suhteettoman väkivallan logiikkansa.
Ja se logiikka vaan voimistui. Vuonna 2021, vain päivää ennen tämän vanhan juttunsa valituskäsittelyä, hän teki jotain vielä suorempaa.
Eli?
Hän meni siirtolaisleiriin Börsin puistossa ja hyökkäsi sapelin kanssa.
Sapelin kanssa?
Joo. Hän oli pukeutunut lenkkeilijäksi hämätäkseen. Hän vilsi auki telttoja, joissa nukkui sudanilaisia ja eritrealaisia siirtolaisia, ja haavoitti useita ihmisiä vakavasti huutaen samalla kuolema siirtolaisille.
Tässä ei ole enää mitään puolustautumisen elementtiä.
Ei mitään. Se oli puhdasta ennakkoluuloista väkivaltaa.
Ja tässä tullaan siihen ratkaisevaan oikeudelliseen yksityiskohtaan, joka mahdollisti joulukuun 2022 tragedian. Miksi hän pääsi vapaaksi?
Koska häntä syytettiin aseen kanssa tehdystä väkivallasta, ei murhan yrityksestä. Tämä on se avainasia.
Okei. Okay.
Se tarkoitti, että lain mukaan hänen tutkintavankeutensa saattoi kestää enintään vuoden. Niinpä vaikka hän oli selvästi äärimmäisen vaarallinen, laki pakotti vapauttamaan hänet vankilasta 12. joulukuuta 2022.
Vain 11 päivää ennen Rydengien ampumista.
Juuri niin.
On siis ihan järisyttävää ajatella, että tuo yksi oikeudellinen määrittely murhan yrityksen sijaan väkivaltarikos johti suoraan 3 ihmisen kuolemaan. Se herättää väistämättä kysymyksen, olisiko tämä kaikki voitu estää.
Aivan. Ja se johdattaa meidät siihen kohtalokaseen päivään, joulukuun 23. päivään. Hänen toimensa tuona aamuna ovat yksi tapauksen suurimmista mysteereistä.
Hän ei siis mennyt suoraan Rydengelle.
Kuulusteluissa hän väitti aikovansa hyökätä siellä ei-eurooppalaisia ulkomaalaisia vastaan, mutta sitten hän väittää luopuneensa aikeestaan.
Ja syy oli?
Ja se syy, jonka hän antoi, on suoraan sanottuna naurettava. Hän väitti, että hänen vaatetuksensa paksu takki olisi vaikeuttanut aseen lataamista huomaamattomasti.
Siis anteeksi mitä?
Joo. Tämä selitys tuntuu niin hataralta, että se suorastaan huutaa lisäkysymyksiä. Mitä hän todella teki Saint-Denisissä? Tapasiko hän jonkun? Oliko se hämäystä?
Vai epäonnistuiko siellä joku suunnitelma A?
Mahdollisesti. Emme tiedä.
Tiedämme, että sieltä hän palasi kotiinsa ja käveli sitten noin kilometrin matkan kurdien kulttuurikeskukselle. Itse hyökkäys oli kylmäverinen, tehokas.
Aivan. Hän avasi tulen Colt.45-pistoolilla, ampui 3 ihmistä ja viimeisteli Emine Karan lähietäisyydeltä. Tämä osoittaa äärimmäistä päättäväisyyttä ja kohdennettuutta.
Ja sen jälkeen hän jatkoi matkaansa läheiseen parturiliikkeeseen.
Kyllä, kurdien omistamaan parturiliikkeeseen. Ja lähteiden mukaan hän ei rynnännyt sinne suoraan, vaan pysähtyi hetkeksi, tarkkaili tilannetta ja astui sitten sisään.
Parturiliikkeessä syntyi paniikki.
Valtava paniikki, ja 6 ihmistä pakeni pieneen takahuoneeseen. Mutta yksi isokokoinen mies ei mahtunut mukaan, ja hän jäi kasvotusten ampujan kanssa.
Ja tässä tapahtui jotain uskomattomanta.
Tapahtui. Tämä siviili onnistui pysäyttämään hänet. Se on puhdasta sankaruutta.
Miten?
Mies onnistui horjuttamaan ampujaa, ja juuri sillä hetkellä takahuoneesta syöksyi toinen mies, joka iski William M. kumoon. Nämä tavalliset ihmiset onnistuivat yhdessä riisumaan hänet aseista.
Niin ja pitämään häntä aloillaan poliisin tuloon asti.
Juuri niin. Ilman heidän rohkeuttaan uhrien määrä olisi voinut olla paljon, paljon suurempi.
Tämä kaikki jättää ilmaan ne kaikkein suurimmat kysymykset. Palataan niihin. Ensimmäinen on motiivi. Miksi juuri kurdit?
Niin.
Hänen oman selityksensä, että kurdit olisivat tehneet väärin ottaessaan ISIS-taistelijoita vangiksi tappamisen sijaan, on täysin epäuskottava.
Se kuulostaa ennemminkin tekosyyltä, jonka joku on ehkä syöttänyt hänelle tai jonka hän on itse kehittänyt peittääkseen todellisen syyn. Se on liian spesifi ja outo.
Niin. Se ei sovi siihen kuvaan, että hänen vihansa kohdistui epämääräisesti kaikkiin ulkomaalaisiin.
Ei sovi. Ja tämä johtaa suoraan siihen kysymykseen, jota kurdiyhteisö on painottanut. Miksi tapausta ei annettu terrorismin vastaisen yksikön tutkittavaksi?
Niin, se onkin erikoista. Vaikka poliittinen konteksti oli ihan ilmeinen ja yhteisö vaati sitä, tutkinta annettiin tavalliselle henkirikosyksikölle. Mitä eroa sillä olisi ollut?
Uhrien asianajajan mukaan ero on valtava. Erikoistuneilla terrorismin torjunnan yksiköillä on täysin erilaiset resurssit ja valtuudet.
Kuten?
Laajemmat salakuuntelumahdollisuudet, kansainväliset tietokannat, analyytikot, jotka on erikoistuneet poliittisiin verkostoihin. Tavallisella henkirikosyksiköllä ei ole työkaluja selvittää, oliko taustalla esimerkiksi ulkovallan tiedustelupalvelun operaatio.
Eli tällä päätöksellä käytännössä rajattiin pois mahdollisuus tutkia poliittista salamurhaa kunnolla.
Aivan.
Käydään siis vielä läpi nämä jäljelle jääneet mysteerit. Ensinnäkin, manipuloitiiko häntä? Oliko vankilassa tai sen jälkeen joku, joka näki hänessä täydellisen välineen? Niin. Eristäytyneen vihaisen miehen, jolla on kokemusta aseista, ja istutti hänen päähänsä ajatuksen iskeä juuri näitä kurrijohtajia vastaan. Se on se $1,000,000 kysymys.
Toiseksi, mistä hän hankki aseen? Tämä ei ole mikään pieni yksityiskohta.
Ei todellakaan. Ranskassa on tiukka taselait. Miten mies, jolla on elinikäinen aseiden kantokielto, onnistuu 11 päivässä vapautumisensa jälkeen hankkimaan toimivan Colt.45-pistoolin ja ammuksia?
Se viittaa joko uskomattomaan tuuriin tai...
Tai, mikä on paljon todennäköisempää, olemassa olevaan yhteyteen tai verkostoon.
Ja kolmanneksi palaamme Saint-Denisiin. Mitä hän todella teki siellä tuona aamuna? Hänen oma tarinansa ei pidä vettä.
Ei alkuunkaan. Oliko siellä tapaaminen, oliko se peruttu isku, vai oli koko matka vain savuverho, jonka tarkoituksena on johtaa tutkijoita harhaan?
Nämä eivät ole mitään sivuseikkoja.
Eivät todellakaan. Ne ovat ihan ratkaisevassa asemassa siinä, miten me ymmärretään koko tapaus.
Onko tämä yksittäisen patologisen rasistin teko, joka sattumalta osui merkittäviin kohteisiin?
Vai onko tämä sittenkin osa jotain paljon suurempaa ja suunnitelmallisempaa, jossa William Ames oli vain se viimeinen näkyvä osa ketjua?
Juuri niin.
Ytimessä on siis tämä selkeä jännite. Kaksi vastakkaista totuutta. Mies, jolla on dokumentoitu historia mielipuolisesta, rasistisesta väkivallasta, vapautuu vankilasta ja 11 päivää myöhemmin murhaa 3 tietyn etnisen yhteisön näkyvää jäsentä.
Ja viranomaiset näkevät yhden motiivin ja yhteisö itse toisen paljon synkemmän ja poliittisemman.
Ja vaikka virallinen tutkinta jatkuu, tämä tapaus pakottaa meidät kaikki pohtimaan tosi vaikeaa kysymystä.
Yynä.
Kun väkivallalleke tapahtuu, miten me erotetaan yhden ihmisen mielessä oleva patologinen viha ja mahdollisten suurempien näkymättömien geopoliittisten voimien vaikutus?
Se raja voi olla olemattoman heilyvä.
Aivan.
Juuri niin. Ja tämä jättää sulle kuulijana pohdittavaksi sen perimmäisen kysymyksen tästä tapauksesta. Miten erotetaan mielenhäiriöisen rasistin teko ja kylmäverinen poliittinen operaatio, jos ne näyttävät täältä päin täysin samalta?
Ja onko mahdollista, että ne voivat olla molempia yhtä aikaa? Rydönjenen tapauksessa totuus saattaa piileä juuri tuolla harmaalla alueella, ja se jättää kokonaisen yhteisön etsimään vastauksia, joita se ehkä koskaan saa.
Ja se on ehkä se kaikkein pelottavin lopputulos.